Šoreiz izstādē būs apskatāmas ap 200 Latvijas apstākļiem piemērotākās augsto vārdaino irisu šķirnes un hibrīdi. Iris sava skaistuma dēļ nereti tiek dēvēt arī par ziemeļu orhidejām, jo tiem ir tāds majestātisks un krāšņs zieds. Apmeklētājiem izstādes laikā būs iespēja pārunāt savus interesējošos jautājumus ar biedrības selekcionāriem un kolekcionāriem, arī uzzināt, kādas ir piemērotākās šķirnes saviem dārziem.